Vážení hosté, milí bratři a sestry, chtěl bych vás přivítat slovem z listu svatého apoštola Pavla ke Koloským, kde je napsáno: žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávající díky. Dnešní shromáždění bude trošku pestřejší, bude několik bloků. Budeme mít blok, který se bude věnovat zahájení školního roku. Také vyšleme Jakuba a Marušku na samostatnou práci do jiného sboru. Budeme toho mít dnes hodně. Proto prosím ještě předtím, než se budeme soustředit na tento program, abychom vypnuli mobilní telefony, aby nás nerušili. A společně, veselé a za radostí zpívejme píseň z našich kancionálů číslo 231. Můj pane, tobě celé chci sloužit z všech sil svých. Píseň 231.
Thank you.
povstaneme k modlitbě. Pane náš a Otče náš, věříme, že veškeré dění na tomto světě je ve tvých rukou. Je čas začátku i konců, čas vítání i čas loučení. Tak ti chceme společně v tuto chvíli poděkovat, že po době dovolených a prázdnin se opět setkáváme před tvou tváří, připraveni slyšet a přijímat tvé slovo. Budeme pokračovat v díle pro tvé království, ať je to v nedělní škole, dorostech, mládeži, nebo v pěveckém sboru či sesterském odboru. Prosíme o vedení a vytrvalost v modlitevních skupinkách, pokoru a moudrost při jednání staršostva a o sílu a radost při mnoha dalších činnostech v tomto sboru. Také tě prosíme o pomoc při osobních zápasech naší víry, o povzbuzení pro nás všechny na cestě do Božího království. Děkujeme ti, že jsi s námi a že i v tuto chvíli nás spojuje tvoje láska a milost. Amen. Posadíme se. Vyslechněme hned na začátku naše oznámení. Jenom krátce o našich službách. Příští středu, to znamená 7. září, bude v 17.15 schůzka sesterského odboru a při modlitevní hodině zahajujeme takzvané misijní středy. Konané vždy první středu v měsíci, které budou probíhat v roce 2011 a 2012 na téma Rozhovory s králem Davidem s podtitulem Doba se mění, lidé ne. Scházet se k těmto misijním středám budeme vždy ve spodních zborových místnostech. Ovšem výjimkou je hned ta první misijní středa toho 7. září, kdy z důvodu přípravy LEGO projektu bude ještě toto setkání zde v horním sále. V neděli 28. srpna zemřel bohumící bratr Josef Maláč ve věku 86 let. Pohřební rozloučení bude zítra v pondělí 5. září v 16 hodin z modlitebny v Bohumilicích. Dnes končí objednávka hesel Jednoty bratrské pro rok 2012 s možností slevy, která nám byla nabídnuta z tiskárny Jednoty bratrské v Liberci. Nabídka je na nástěnce a zájemci se mohou dozvědět více z tohoto oznámení. V září od čtvrtka 8. do soboty 10. bude v našem sboru probíhat druhý ročník misijní akce Stavba legového městečka, která vyvrcholí v neděli 11. září, kdy po shromáždění si můžeme prohlédnout vytvořené stavby. Tento projekt je určený pro děti od 8 do 12 let a organizátoři prosí o pozvání především přes rodiče dětí, kteří by se mohli zúčastnit. Podrobnější rozpis je na nástěnce opět v hale. Od příští neděle začne fungovat pěvecký sborček našich dětí. Jsme ve všechny děti, které mají zájem o tuto službu, účasti a současně vedení tohoto sborečku prosí vždy o rychlé opuštění Karpiškova sálu a stišení se v velkém sále, aby nedocházelo k rušení nácviku zpěvu. Dále tady máme oznámení společnosti Přátel Izraele, které nás srdečně zve na první setkání po prázdninách, které proběhne zítra, to jest v pondělí, v 17 hodin v přízemí fary Československé církve evangelické na Opletalově ulici číslo 6. Takovým hlavním bodem bude přečtení projevu premiéra Izraele Benjamina Netanyahua před kongresem, který přednesl před kongresem Spojených států amerických. A ještě informace o sbírce z minulé neděle, která činila 5900 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, které přispívají na Boží dílo. A narozeniny 8. září ve čtvrtek se dožívá sestra Stojanová 80 let. A 10. září v sobotu Pacek Jiří 55 let. A ještě jedno oznámení. Možná z vás někteří netrpělivě čekají na možnost popřát našemu bratru kazateli Janu a Soni k nedávným dovršeným 45. narozeninám, které měl ve čtvrtek 25. srpna. A pokud na to tak čekáte, tak to můžete učinit samozřejmě již dnes po shromáždění. To je poslední oznámení. A nyní pozvu na stupínek všechny děti, které chodí do nedělní besídky, a především také jejich učitele. Takže nebojte se, přijďte děti, děti jsou na to zvyklé, ale učitelé moc ne, takže zveme i učitele nedělní besídky, aby přišli také na stupínek. A zahájení školního roku uvede bratr kazatel Asoni.
Skoro nevím, kam si mám stoupnout, abych nikoho nestínil, nikoho určitě budu, tak se omlouvám. Milé děti, tak asi už se těšíte, že po 2 měsících prázdnin v neděli zase začíná besídka, že nebudete muset být ve shromáždění, ale že budete mít svoje shromáždění, kde budete zpívat písně, kterým možná rozumíte lépe, a slyšet vyprávění, kterému také rozumíte. Tak dnes začíná další období nedělní besídky. Nevím, jestli většina z vás, ale hodně z vás už nastoupila do školy. Kdo z vás chodí do školy? No, to je většina. Do školky? Kdo chodí do školky? Taky. Tak jenom někteří, několik málo z vás zůstává doma. A tam potom pod kazatelnou jsou učitelé nedělní besídky. Chtěl jsem taky, aby vy všichni jste aspoň trochu viděli, kdo učí naše děti, kdo má zodpovědnost jim předávat biblické příběhy. Ono je to často těžší předat zvěst biblických příběhů dětem než dospělým. Tak si docela umím představit, jak tráví a vždycky ten týden a nejpozději pak sobotní den před besídkou uvažováním o tom, jak vlastně celý příběh dětem předat a převyprávět. Chtěl jsem, abychom dnes společně zahájili takto období besídky, a chtěl jsem vám povědět dvojí slovo z Bible. To první je z listu Korinským, kde apoštol Pavel říká: ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Tak se to asi sluší povědět, že Pán Bůh nás zve k tomu, abychom vy děti, asi je to nejlepší říct tak, abychom žili tak, jak se mu to líbí. A když budeme žít tak, jak se mu to líbí, tak to bude k jeho slávě. A možná my dospělí učitelé, nejenom učitelé besídky, ale taky všichni ostatní učitelé ve školách, a platí to jistě o každém křesťanovi, nechceme být kamenem úrazu. Ani Židům, ani Řekům, tedy společnosti, ani církvi Boží. Tak to je cíl. Všechno činit k slávě Boží. A chtěl bych k tomu přidat povzbuzení a ujištění, které Pán Ježíš pověděl svým učedníkům. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To je naše radost, že si smíme připomínat toto ujištění Pána Ježíše. On je s námi. Nejsme na to sami. On nám pomáhá růst, on nám pomáhá žít tak, abychom se mu líbili, aby všechno bylo k slávě Boží. A je-li něco k slávě Boží, pak je to i nám k radosti. Můžeme zůstat sedět a skloňme se k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že takto společně dospělí děti smíme stát před tebou a smíme zahajovat nový školní rok. Je to další období, v němž chceme poznávat tebe, chceme se učit žít ke tvé slávě a nechceme být kamenem úrazu těmi, kteří by znevažovali tvé jméno ani mezi lidmi ve světě, ani uprostřed církve. Prosíme, aby si nám v tom byl milostiv a znovu si radostně připomínáme to je ujištění, že ty jsi s námi. Se svojí mocí, se svojí láskou, milostí, radou, pomocí a povzbuzením. Prosíme, opatruj děti. Prosíme, dávej moudrost, inspiraci a trpělivost učitelům ve síce i všem učitelům ve společnosti. Spoléháme na tvoji milost. Amen. Tak, milé děti, vy tady ještě můžete chvilku zůstat. Můžou zůstat i učitelé vesítky, ale nemusí, ty tady držet teď nebudu, ale pozvu kazatele Jakuba Škarvana s manželkou, aby přišli mezi nás, ještě tady je místo vepředu.
Ne, to je chyba v programu, ať zůstanou sedět, prosím. Je to důležité.
Dobře, tak ještě máte zůstat sedět. My se dnes společně chceme rozloučit s kazatelem Jakubem Škarvanem, který po 7 letech služby, možná bez 2-3 měsíců, odchází do sboru Církve bratrské v Mladé Boleslavi. Ona je to zatím stanice Benáteckého sboru, ale během velice krátké doby bude Mladá Boleslav ustanovena jako další sbor Církve bratrské. Tento sbor pozval manžele Škarvanovi ke službě a oni toto pozvání přijali. A my dnes chceme poděkovat za jejich službu a rozloučit se s nimi. Celé to rozloučení začne jinak, než jsem sám tušil, ještě před 15 minut. Možná jste si všimli, pokud čtete kompas, že tam na té poslední straně bývá taková informace, že každou neděli někdy odpoledne je fotbálek. Co mě na té informaci zaujalo, je, že ta informace tam bývá i v zimě. Každopádně, pokud jste si toho všimli, tak jistě víte, že někteří mládežníci se scházejí také u fotbalu. Takže nejprve rozloučení za fotbalový tým, jehož tedy Jakub byl velice aktivním členem. Předávám slovo Petrovi Kratochvílovi.
Dovolím si ještě jednu malou vsuvečku. Před 7 lety přišel do našeho sboru svobodný vikář Jakub Škarvan. Po 7 letech odchází ženatý bratr kazatel Jakub Škarvan. To je velká změna. A teď už předávám slovo.
Pokud zaznělo stanice Benáteckého sboru, tak i to je pro mě milá vzpomínka, protože já jsem v Benáteckém sboru uvěřil jako voják základní vojenské služby. Ale teď jsem tady kvůli něčemu jinému. Dovolte mi, abych jako, jak to přivést, pomocný ambasador místního atletického spolku zmínil jednu důležitou pravdu. My se dneska loučíme s Jakubem Škarvanem, a přicházíme o zrajícího kazatele, ale my také někteří přicházíme o vášnivého fotbalistu a soupeře. Jakub, teďka nevím, jestli používat minulý čas, nebo přítomný, nebo předpřítomný. Předpřítomný ne, myslím, že zranění všechna, která vznikla, už jsou uzdravená, takže a věřím, že jeho sportovní kariéra bude pokračovat. Tak budu říkat, Jakub je soupeř, který nezná bratra. Ono to možná v těchto prostorách nezní úplně hezky, ale my se hlásíme vždycky, aby jsme věděli, jestli se sejdeme a kolik nás bude, tak se hlásíme přes internet a vždycky jsem se díval na některá jména a mezi nima byl Jakub a měl jsem vždycky radost, když proti sobě budu mít soupeře, který umí prohrávat, ale zároveň ještě i usiluje o vítězství. Tak je to vždycky výzva hrát proti Jakubovi. No, my z toho nechceme dělat příliš velké divadlo, tak jako tak bych teďka Jakuba pozval sem nahoru, na stupínek. Zdokumentováno orientační sestava, která se schází, ale není úplná.
Tak děkujeme a myslím, že teď už vás oba, Jakuba a Maruško, můžeme pozvat sem mezi nás. Děti vás určitě pustí někudy. Možná. Tak výborně. Jakube a Maruško, měli jsme příležitost a vy jste měli příležitost doprovázet náš sbor. Ušli jsme společně kus cesty. Skoro se to až nechce věřit, že to je 7 roků, co si ty, Jakube, přišel a o něco později se potom oženil. A doprovázeli jste náš sbor v situacích, které život přinášel. Myslím si, že za tu dobu jsme se měli příležitost naučit vzájemně. Vy, co si a my také. A o to vlastně v životě jde. Abychom se spolu učili žít, snášet se, sloužit si v pravdě a v lásce. A tak ti za to, tobě, Jakube i Maruško, děkujeme. Chtěl jsem připomenout slovo apoštola Pavla, které napsal Titovi a s ním vás vlastně předat do další služby na dalším sboru Církve bratrské. Ono je to loučení dobré v tom smyslu, že vlastně jakoby nejdete až tak daleko, Mladá Boleslav jinde není a určitě se čas od času budeme vídat. A tak tedy slovo apoštola Pavla. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid hodlivý v dobrých skutcích. A teď tam zazní to napomenutí Titovi, tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá. Boží milost, která nás vede ke svatému životu a k očekávání nadějí na příchod slávy Pána Boha. To je vlastně obsah vaší služby, na dalším místě, na které vás Pán Bůh povolal. Přijměte tedy poděkování a jako výraz naší, malý výraz naší vděčnosti bychom vám chtěli předat dárek. Chtěl jsem požádat Jakuba, jestli by si také chtěl něco povědět. Asi tě pozvu na kazatel.
Ještě jednou z tohohle místa. On za mě poprosil ve středu, jestli bych něco neřekl, tak já pokusím něco ze sebe vymáčknout, něco jiného než jenom slzu. Já jsem přemýšlel, co říct, a je to opravdu těžké, co v takových situacích říct, a protože mnoho věcí by zůstalo nevyřčené. Jsem rád, že na začátku zazněly slova o tom, že máme být v kořeněni v Kristu, což je něco velice důležitého, a zároveň máme být vděční. Tak to opravdu tak prožíváme, jsme vděční za ty léta, které jsme zde prožili. Byly to krásná léta, opravdu skutečně to bylo téměř 7 let, ačkoliv se to nezdá, jak to rychle uteklo, bez 2 měsíců. Takže bratr kazatel umí dobře počítat a dobře si to pamatuje a na ty léta také nezapomenu. Zmínil bych mnoho věcí a když jsem přemýšlel, o čem bych pohovořil nebo jaké slovo na závěr, tak jsem si uvědomil, že opravdu jsme poutníky, že jdeme životem jako poutníci, že jak apoštol Pavel říká, že naše příbytky jsou zde ve stanech a že spějeme k tomu domovu, kde se všichni sejdeme, kde je náš skutečný domov, kde je naše občanství, že v nebesích. Říká to apoštol Pavel, který velice dobře ve svém životě dokázal skloubit praktický život s duchovním posláním, kdy dělal stany, ačkoliv hlásal skutečný domov, který je v Božím království, který je pevný, který není ve stanech. Tak je to takové zvláštní skloubení, kdy dělal něco pomíjitelného pro tento pomíjící čas a zároveň měl ten největší úkol, kterým bylo zvěstovat evangelium, Boží slovo, slovo milosti. Vím, že mnozí z vás rádi chodíte na puťáky, některé puťáky jsem s vámi absolvoval a budu na ně vzpomínat. A když člověk jde, nese na zádech ty stany, občas někde se zastaví, rozbije stán, přespí a jde dál, tak nastanou situace, že člověk na některém místě buď pod tlakem okolností, počasí, anebo se mu tam tak líbí, že na tom místě zůstane i déle než jeden den. A uvědomil jsem si, že je to podobné v našem životě, že někdy s těmi stany jdeme a zakotvíme na některém místě. Tak mně se to stalo, že jsem začal své putování v Litoměřicích, poté jsem strávil několik let v Praze, pár měsíců v Plzni, rok v Amsterdamu a 7 let zde v Brně. Většinou, když člověk skončí na takových místech krásných během putování, tak si říká, že by nejraději z takového místa neodešel. Ale potom jim přece nadejde ten čas, že musí znova složit ten stán, vytáhnout kolíky a jít dál. Něco takového, aspoň tak to prožívám, se děje s námi dnes, v dnešních dnech, kdy se přesouváme do Mladé Boleslavy. Ale přece, když člověk opouští to krásné místo, tak si říká, že na to místo se jednou vrátí. A skutečně, když člověk chodí na puťáky, tak se na určitá místa s chutí rád vrací. A znovu tam rozbíjí svůj stán a je tam nějaký den, 2 nebo další období. A nejinak tomu bude i v případě Brna, brněnského sboru, vždy rádi se sem budeme vracet, budeme rádi, když nás vždy mezi sebou přijmete. Máme zde krásné vzpomínky a věřím, že to bude jedno z takových krásných míst, kde na našem puťáku životem se rádi zastavíme. Takže chceme ještě jednou poděkovat za všechno s vděčností. Víme, že naše kolíky stanu jsou zakořeněny v Kristu, ale přece i zde po nich zůstane určitá snad stopa a i v našem srdci to vyležené místo. Takže děkujeme za všechno, za vaši péči, starost, povzbuzení, které jsme od vás dostávali, jsme za to vděční.
Chci poprosit bratra kazatele Hečka a bratra Petra Rause o modlitby. Modlitby vděčnosti a přímluv. Povstaňme.
Thank you. Děkujeme ti, že jeden z těch, který tuto výsadu zakoušel, je náš bratr, s kterým se dnes loučíme. Osobně vzpomínám, když jsem mu poprvé vyskl do hrubu, dokonce i místo, kde jsme se poprvé setkali. Děkujeme ti za to, že jsme mohli vidět jeho duchovní růst i ve službě slovem, že jsme byli mnohokrát zbohacení nebo vázaní. Bratr teď podchází. Prosíme tě, aby do konce svého života považoval to za velikou milost, že byl povolán ke službě evangelii. Aby si velice často kladl otázku, jak je to možné, že zrovna já jsem také byl povolán, aby ten údiv a ta hluboká vděčnost ho nikdy neopustila, ale aby motivovala jeho službu. Vždyť je to ohromná milost. I někteří jsme to prožili, my kazatelé víme, co to znamená. Do tvých rukou vkládáme jeho manželku a prosíme, aby tam zůstala stopa požehnaná ve sboru, kam odcházejí. A my prosíme také i tady v Brně, aby tam vyslal dalšího bratra, který by pomáhal bratru kazatelí a sonu. Do tvých rukou se vkládáme i jako členové tohoto sboru a velice prosíme, aby tvé evangelium mělo velikou moc, aby ještě mnozí poznali, jak se to.
Amen.
Děkujeme, Pane Bože náš, za Škarvanovi. Děkujeme za všechno požehnání, které jsme skrze ně směli přijmout. Oba, Jakub i Maruška, tady udělali dobrý kus práce. Prosíme, aby požehnal to, co zde stává z díla, aby to přinášelo další a další ovoce. A prosím, aby se provázel na to nové úsobiště, aby si tam tím bohatě žehnal, aby dějí služba Boha být prospěšná tvému království, aby mohli mít radost a růstu tvé církve. Prosím, provázel je s tím pokojem, svou ochranou, svou moudrostí a péčí. Amen.
Amen. Nebeský Otče, děkujeme za společné chvíle, v nich jsme i s kazatelem Jakubem Škarvanem a jeho manželkou mohli přemýšlet nad tvým slovem, hledat tvoji vůli, hledat způsob, jak tebe oslavit. Děkujeme za vzájemné obohacení, za růst. A tak s vděčností i jeho rodinu klademe do tvých rukou a prosíme, aby si mu na dalším místě v Mladé Boleslavi žehnal, aby skrze něj tvé dílo rostlo. Amen. Můžete se posadit. Budeme nyní společně zpívat píseň 365. Při této písni děti odejdou do besídky, a vás přítomné bych při této písni také chtěl pozvat ke společné sbírce. Zpívejme píseň 365. z Božího slova přečtu dvě místa. To první je z prvního listu Janova ze 4. kapitoly 7. až 10. verš. První list Janův 4. kapitola. A v této 4. kapitole budu číst od 7. do 10. verše. Čteme tam takto. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje z Boha, se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. K tomuto textu z prvního listu Janova chci přidat i slovo z Janova evangelia. V něm spolu s vámi chci vzpomenout a zpřítomnit slovo, které Pán Ježíš pověděl svým učedníkům v řečech na rozloučenou. Janovo evangelium, 15. kapitola, 9. a 10. verš. 15. kapitola Janova evangelia, kde v 9. a 10. verši čteme toto. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Chci se soustředit především na tu první větu 9. verše. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. My se u těchto slov Pána Ježíše asi nejčastěji potom soustředíme na to, co je k tomu dodáno, totiž ona výzva zůstaňte v mé lásce. Přičemž ono zůstávání, a tak potom pokračujeme většinou, o ním zůstáváním je, když plníme Kristova Boží přikázání. A já chci přece jenom zůstat u ujištění o lásce Kristově a u popisu toho, jaká tato láska je. Bůh Otec a Syn nás milují. To je jistota, kterou si připomínáme a určitě je dobře si ji připomenout na každém nějakém novém začátku, při nové etapě života, ať už sboru, anebo služby. Celý náš život, naše myšlení, jednání i touhy by měly být založeny na lásce, na věčné lásce a směřovat k ní. A tak si to znovu chceme připomenout a slyšet to přítomně. Pán Bůh nás má rád. Určitou poznámku na okraji v ekumenickém překladu čteme, jako si Otec zamiloval mne. My bychom v překladu zjistili, že se obvykle užívají dvě varianty, jako Otec si zamiloval, anebo miloval. A následně potom Pán Ježíš buď si zamiluje, anebo miluje nás. Jazykově je asi přesnější překlad zamiloval, nicméně toto slovo v našich myslích asi přece jenom ještě má jiný význam, než by mělo mít a než jazykově má. My totiž zamilovanost vnímáme jako cosi nestálého, skoro bychom mohli povědět jako až nerozvážné poblouznění. Odborníci říkají, že zamilovanost je dočasné zhroucení vlastního ega a že po zamilovanosti musí přijít láska. V tomto smyslu jen stěží můžeme uvažovat, že by si nás Pán Bůh zamiloval v tom, jak my vnímáme zamilovanost. A proto je asi vhodnější překlad Bůh miloval. A možná je úplně nejpříhodnější překlad, který je z gramatického hlediska možná nejméně jazykově přesný, když český studijní překlad přeložil jako Bůh miluje mne, tak i já miluji vás. Ono totiž opravdu jde o to, že Bůh si nás zamiloval rozvážně a jeho láska, která začala v minulosti před věky, je stálá. A to dokonce i v situaci, kdy není opětována. Tak tedy my víme a smíme vědět a je dobře, abychom byli ujištěni, že nás miluje. Stejně jako potřebujeme ujištění v kontextu našeho lidského života, že nás naši bližní přijímají a milují, tak to potřebujeme slyšet i ze strany Boží. My nevíme, s jakými pocity tato slova slyšeli učedníci. Zdali ho potřebovali, zdali si o toto ujištění nějak říkali, anebo zkrátka Pán Ježíš měl potřebu sám jim toto slovo povědět. Širší kontext události, ve které tato slova zazněla, nám přece jenom co si odhalí, totiž Pán Ježíš odchází, tak jim to oznamoval. A oznamoval jim to tak mlhavě, že vlastně netušili, co se vlastně přesně stane. A v tomto kontextu chtěl povědět, ale má láska tady pořád je. To, že já odcházím, neznamená, že vás nemiluji. Už s nimi nebude doposavat tak, jako byl, a možná právě proto je důležité, aby věděli, že je stále miluje, že jsou předmětem jeho lásky. A dodal k tomu, jaké lásky, jak je miluje, jako otec miluje syna. Ono to zní křesťanským uším asi docela pěkně, známě, mile a samozřejmě. Bůh a jeho syn nás milují. A skoro bychom měli tendenci k tomu dodat, proč tam zazní ta slova zůstaňte v mé lásce. Kdo by si nechtěl užívat Boží Kristovy lásky? Odkaz Pána Ježíše k tomu, že jeho láska k nám je jako otcova láska k němu, nám ale otevírá poněkud širší, hlubší a ještě jiný rozměr Boží lásky, než se nám zprvu vybaví. Pán Ježíš Kristus, aspoň tak to tady říká, nás nemiluje jako přítel přítele, nemiluje nás jako otec, pozemský otec syna, jako manžel manželku, anebo matka dceru. Pán Ježíš nepoužil tady toto přirovnávání, se kterým se nakonec i v písmu na jiných místech setkáme. On nás miluje tak, jako nebeský otec miloval jej. A tady se jedná o jedinečnou lásku, kterou k ničemu jinému nelze přirovnat. Jaká je tato láska? Než si položíme otázku, jak nás miluje Kristus, tak se podívejme na to, jak to vypadalo, když miloval a miluje nebeský otec svého syna. A když nebeský otec miluje svého syna, tak se dějí, mohli bychom povědět ve zkratce, ale jistě bude vypovídající, dějí se tři věci. Ta první, když Bůh posílá svého syna, tak mu dává úkol. Úkol je výrazem Boží lásky. Pán Bůh, když miluje, dává své poslání, dává úkoly. Jsme v prvním listu Janově četli, že v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. To je výraz Boží lásky. Tak to miluje Bůh, že dává úkol. Z hlediska syna je potom projev opětované lásky v tom, že syn se sjednocuje se záměry a dílem otce a bere na sebe úkol, ke kterému byl poslán. A my tady musíme dodat, že ten úkol, který dostal Pán Ježíš od svého otce, úkol lásky, to byl velice ponižující úkol. Znamenalo to vzdát se na čas svého postavení, stát se člověkem. Opustit nebeskou slávu a až nakonec zemřít. A tady se dostáváme k druhému projevu Boží lásky. Co se děje, když Bůh miluje? Totiž Bůh nechává svého syna trpět. My jsme jiní, my lidé. My pokud to je jenom trochu možné, tak se snažíme druhé ušetřit utrpení, nakolik je to v našich silách. Realita života ale bývá jiná. Často zůstáváme stát bezmocní tváří tvář slabostem a utrpení druhých, ať už jsou to naši nejbližší, anebo lidé, o kterých se dozvídáme ve sdělovacích prostředcích. Jsme bezmocní, ale jinak je tomu s Bohem. Bůh nebyl a není bezmocný a mohl ušetřit svého syna utrpení. Jenže on tak neučinil. Nechal ho trpět. Nechal ho pít kalich utrpení a nakonec i kalich svého hněvu. A tak se dá povědět, že Boží láska vehnala svého syna do náruči smrti. Kristus trpěl a zemřel a přesto milován. Tuším, že můžeme mít problémy pochopit, jak je možné zároveň nekonečně milovat a zároveň mít moc vysvobodit z utrpení a přitom to neučinit. Nechat trpět. Ale tak tomu zkrátka u Boží lásky je. I taková je Boží láska. Pro některé tento rozměr může být pohoršující, protože tato Boží láska nezapadá do naší představy Boží lásky, kdy my si myslíme, že víme, jak by měl Pán Bůh milovat. Vždyť přece Bůh nemůže dopustit utrpení. Kolikrát už jsme to slyšeli? Může dopustit utrpení a nechává trpět. A přece to neznamená, že by zároveň nemiloval. Určité pochopení tohoto rozměru Boží lásky přece jenom vnáší její třetí rozměr. Totiž Boží láska nechává trpět jenom na čas. Pán Ježíš byl nakonec vzkříšen. Boží láska triumfovala. Byla to Boží láska, která pozdvihla syna ze země, z podzemí, z podsvětí. Tak to vyznáváme ve vyznání víry, že sestoupil do pekel. Až odtud ho Boží láska vyzdvihla zpět do nebe a oslavila jej. Dala mu na hlavu korunu vítězství a slávy. A tak Boží láska nekončí někde, snad bychom řekli cynicky, u utrpení člověka, utrpení Božího syna, ale končí vítězně. Vyústila do života, vyústila do vlády, zpěvu a svobody. Taková je Boží láska. Boží láska, kterou byl milován syn, dostal úkol, ponižující úkol, Pán Bůh ho nechal trpět, ale nakonec ho vysvobodil. Máme-li před sebou tyto kontury Boží lásky k synovi a máme-li před sebou zároveň slovo, které Pán Ježíš pověděl, jako mne miloval Otec, tak já miluji vás. Pak vidíme, jakou láskou jsme i my milováni. I když pravda je zde potřebí přece jenom co si předeslat. Směrem k nám lidem totiž hned na začátku. Boží láska přináší určité vysvobození a život. Tak jsme to slyšeli, že Bůh poslal svého syna, abychom skrze něho měli život. To je to první, co nám lidem přináší Boží láska. A to je navýsost dobré, jakkoliv to umíme anebo neumíme docenit. Odpuštění hříchů, víra, naděje, život v úplně novém kontextu. Život, v němž se smíme podívat do minulosti, život, v němž najednou vidíme přes brány smrti až do budoucnosti. Najednou náš život se začíná odehrávat v tomto kontextu. tento nový život, který nám přináší Kristova oběť, se potom stává životem Boží lásky, která není nepodobná často té, kterou miloval Otec Syna. A tak jestli věříme a spoléháme na Boží lásku k nám lidem, věřícím lidem, pak i my musíme počítat s tím, že Boží láska je láska, která nás zve k účasti na poslání. A tím posláním nemusíme ho nijak zužovat na nějaké konkrétní, snad křesťanské poslání. Tím posláním je vpravdě sám život. Dodejme zbožný život. Život v tom nejširším kontextu, to je ono poslání. Žít svůj život, ke kterému jsme byli stvořeni, k práci, ke vztahům s lidmi, s Pánem Bohem. To je ten základní životní úkol, který nám dává Boží láska. Prožít náš život ve zbožnosti, tak, jak ho Pán Bůh stvořil. A k němu Pán Bůh čas od času přidává i své zvláštní specifické povolání a poslání ke službě. Jestli spoléháme na Boží lásku k nám, pak jsme zváni nejenom k účasti na poslání, ale asi je dobře, abychom věděli, že Boží láska nechává člověka trpět. Snad je tady odpověď na otázku, jak je možné, je to vůbec možné, že Pán Bůh nechá své milé trpět. Je dobře, abychom v takových chvílích, kdy prožíváme těžkosti a nějaké utrpení, abychom nepochybovali o Boží lásce. Asi právě v takových chvílích máme tendenci pochybovat o Boží lásce. A přece tady zní, právě tady zní ono ujištění, že Bůh nás miluje. A pohled na Pána Ježíše Krista nás musí vždycky ujistit o tom, že ať už prožíváme cokoliv, jsme předmětem Boží lásky, ona neskončila. Je jedno, jestli ono utrpení vzešlo z lidské porušenosti a slabosti, anebo je to součást Božího poslání. Vzdor tomu, že nás Pán Bůh nechává trpět, tak nás miluje. A dodejme k tomu třetí, že smíme očekávat to, co vidíme na Pánu Ježíši Kristu. Přestože nás načas ve své lásce Pán Bůh nechá trpět, tak nakonec vysvobozuje a triumfuje. To je předmět naší víry a našeho očekávání. To je to, co vlastně dává sílu trpělivě nést lecjaké utrpení a těžkosti. Pán Bůh nakonec zasáhne a vysvobodí, a když ne jindy, tak na konci věků našeho života anebo života celého světa. Potom, co jsme tedy svědky toho, jak se projevila otcova láska k synu a jak smíme prožívat a prožíváme i Boží lásku k nám, možná už rozumíme těm slovům, které Pán Ježíš potom k tomu dodal. Zůstaňte v mé lásce. Budou chtít učedníci Pána Ježíše Krista a budeme chtít my zůstat v této Boží lásce. V té lásce, která staví náš život do širokého kontextu, ale zároveň je to láska, která před nás staví úkol, láska, která nechává trpět, aby v posledu nejpozději na věčnosti triumfovala. Zůstaňte v této mé lásce. Tak Pán Ježíš dodnes zve a volá. Vlastním smyslem slov Pána Ježíše bylo povzbuzení skrze ujištění o jeho neustávající lásce. A tohoto ujištění se nám chce dostat a má dostat i dnes. Právě tam, v té životní situaci, ve které nás toto slovo nalézá. V povinnostech běžného života, zbožného života.
v duchovní službě
a také v utrpení. Ve všech těchto situacích vězme, že Bůh a jeho syn nás milují. Očekávejme a vyhlížejme jeho vysvobození a oslavení. Jako miloval otec syna, tak i syn miluje nás. Zůstávejme v jeho lásce a nepochybujme o ní. Prosím, pěvecký sbor o píseň. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi poslal svého syna, kterého jsi miloval a miluješ, aby vykonal to ponižující dílo spásy pro nás. A tak se projevila tvá láska k nám, láska, která postavila náš život do úplně nového kontextu. A my se z toho radujeme, že smíme vnímat svůj život, své poslání, své silné stránky, slabé stránky, svá vítězství i svá selhání, že smíme nahlížet pohledem tvé lásky, tvého království. Taky nás ujišťuješ o své lásce a my ji smíme objevovat. Někdy nám přináší radost a jindy máme tendenci se ptát, zdali nás ještě miluješ. A to v situaci, kdy nás necháváš trpět. A tak znovu děkujeme za ujištění o tom, že ty miluješ i ty, které necháváš trpět. A to je pro nás důležitější, než abychom věděli, proč se tak děje. Když dnes začínáme nové období v životě sboru, když pro Jakuba s Maruškou začíná nové období služby na novém sboru, chceme vycházet a jít vstříc do dalších dní právě svědomím tvé lásky, která je pevná, která je stálá a která nakonec bude triumfovat. A proto prosíme o trpělivost, sílu a moudrost k nesení úkolů každého dne. Děkujeme za to, že to toto slovo, které slyšíme ušima, budeme smět nyní přijímat také u tvého stolu, tak aby i naše smysly pocítily a byly ujištěny o tom, že ty nás miluješ a že nás nenecháš zahynout. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme 202. píseň. Pojďte všichni, kteří lkáte. Píseň číslo 202.
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Chléb a víno, které budeme přijímat, jsou jistými znameními Boží lásky. Zpřítomňují a stělesňují nám Boží lásku. Večeře Páně se účastníme, ať je nám dobře, anebo zle. Tehdy, když o Boží lásce nepochybujeme, ale také tehdy, když o Boží lásce pochybujeme. A chléb a víno, které sdílíme spolu mezi sebou uprostřed církve, nám je ujištěním o tom, že Boží láska neustala. Chléb a víno, skrze které máme účast na Boží milosti, nás sjednocují s Pánem Bohem. A znovu nám ujišťují o tom, že jsme nebyli povoláni jenom k jednorázovému odpuštění hříchu, ale že jsme byli povoláni ke zbožnému životu. Že jsme byli povolání k úkolům, které nám Boží láska dává. A tak, když přijímáme chléb a víno, tak chceme vyjádřit i svoji touhu, naplnit životní úkol, který jsme dostali. Skloňme se k modlitbě, můžeme zůstat sedět. Pane Ježíši Kriste, to, že jsme u tvého stolu, vyjadřuje naše vyznání, že jsme poznali lásku nebeského Otce, tu lásku, kterou si nám projevil na kříži. Dnes nemůžeme než vyznat, že jsme lidmi hříšnými, sobeckými a slabými. Vyznáváme, že jsme závislí na tvé milosti, na tvé zhovívavosti, na tvém odpuštění, na tvé lásce. Tak si radostně uvědomujeme, že ty nám toto vše stále dáváš. A my projevy tvé lásky i dnes vděčně a s radostí přijímáme. Vyznáváme svou často nenaplněnou touhou žít skutku zbožný život a být tvým světlem na tomto světě. A znovu se odvažujeme tuto touhu vyslovit. Chceme žít podle tvé vůle. A spoléháme na to, že ty nám k tomu přidáš síly. Děkujeme za společnou slavnost tvé církve u tvého stolu. A voláme k tobě, nebeský Otče, jak nás to učil Pán Ježíš. Povstaňme k modlitbě, Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Ustanovení večeře Páně čtu z podání Matoušova. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, to je mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, neboť to je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme účastí na krvi Kristově, a není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově, protože je jeden kalich a jeden chléb, jsme i my všichni jedno tělo, z lásky a pro lásku Boží. Pane Bože, prosíme, sešli i v tuto chvíli svého ducha, aby posvětil nás, aby nás ujistil skrze jezení chleba a pití vína o tom, že nás v skutku miluješ a že tvá láska nakonec zvítězí nade vším zlem a porušeností. Kéž nám tvé dary jsou povzbuzením k růstu v milosti. Amen. Pojďte ke stolu Páně, vy všichni, kdo jste pokřtěni, kdo litujete svých hříchů a chcete naplnit poslání Pána Ježíše ve zbožném životě i v té konkrétní službě, ke které jste byli povoláni. Pojďte ke stolu Páně, vy všichni, kdo chcete žít z moci Ducha Svatého. Chléb a víno jsou radostnou hostinou jistoty Boží milosti a Boží moci. V oddíle u dveří bude podáváno víno i v individuálních kalíšcích. Červené je alkoholické víno, bílý je nealkoholický nápoj. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali.
Yes.